Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Relationship OCD oleh Sheva Rajai ialah buku panduan kesihatan mental berasaskan terapi tingkah laku kognitif atau CBT untuk individu yang mengalami keraguan obsesif dalam hubungan romantik. Rajai, seorang ahli terapi perkahwinan dan keluarga yang bekerja dalam bidang keresahan serta OCD, menerangkan bagaimana kebimbangan biasa tentang cinta boleh berubah menjadi kitaran yang melelahkan apabila seseorang sentiasa mencari kepastian. Buku ini menumpukan ROCD, iaitu bentuk OCD yang boleh melibatkan fikiran mengganggu tentang keserasian pasangan, kekurangan pasangan, masa depan hubungan atau ketakutan membuat komitmen. Tujuannya bukan untuk menentukan sama ada seseorang patut kekal atau berpisah, tetapi untuk membantu pembaca membezakan masalah hubungan yang nyata daripada desakan OCD untuk mendapat jawapan mutlak dengan gabungan CBT, penerimaan dan komitmen. Serta prinsip pendedahan, buku ini mengajak pembaca membina keupayaan menghadapi ketidakpastian sambil bertindak selaras dengan nilai hubungan yang sihat. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, membezakan keraguan hubungan biasa daripada kitaran obsesif ROCD. Buku ini bermula daripada perbezaan penting antara keraguan yang normal dengan keraguan yang dipacu OCD. Dalam hubungan romantik, persoalan seperti sama ada pasangan serasi, sama ada perasaan akan kekal atau sama ada masa depan boleh berjalan lancar memang boleh muncul. Keraguan menjadi masalah apabila ia berulang secara mendesak, sukar dihentikan dan menuntut kepastian yang tidak mungkin diperoleh. Dalam ROCD, fikiran tentang kekurangan pasangan atau kemungkinan tersalah pilih pasangan bukan sekadar refleksi yang tenang. Ia boleh menjadi obsesi yang mencetuskan kebimbangan kuat, kemudian diikuti usaha untuk meredakannya melalui pemeriksaan perasaan, analisis berlebihan, perbandingan, pencarian jaminan atau pengelakan komitmen. Rajai menempatkan corak ini dalam mekanisme OCD bukan semata-mata sebagai tanda bahawa hubungan itu salah. Ini penting kerana orang yang terperangkap dalam kitaran tersebut mudah menganggap rasa cemas sebagai bukti. Mereka mungkin percaya jika rasa cinta tidak cukup pasti pada setiap masa, hubungan itu mesti tidak betul. Buku ini mencabar andaian itu dengan menunjukkan bahawa emosi berubah-ubah dan kepastian penuh tentang masa depan tidak tersedia kepada sesiapa. Fokusnya ialah mengenal pasti bagaimana usaha mendapatkan jawapan segera sebenarnya memberi makan kepada obsesi. Dengan memahami kitaran itu, pembaca boleh mula menilai pengalaman mereka dengan lebih tepat tanpa menjadikan setiap fikiran mengganggu sebagai arahan untuk bertindak. Kedua, mencabar mitos bahawa pasangan yang tepat akan menghapuskan semua keraguan. Satu idea yang menonjol dalam buku ini ialah kritikan terhadap mitos bahawa setiap orang mempunyai satu pasangan yang sempurna dan hubungan yang betul sepatutnya terasa pasti sepanjang masa. Rajai menyifatkan kepercayaan ini sebagai mitos tentang si dia yang satu. Ia sering diperkukuh oleh filem romantik, media sosial dan naratif cinta yang menggambarkan keserasian sebagai sesuatu yang boleh dikenal pasti tanpa ragu. Bagi individu dengan ROCD, piawaian ini boleh menjadi bahan obsesi yang sangat kuat. Mereka meneliti tarikan, keserasian, konflik kecil atau perubahan emosi sebagai ujian untuk membuktikan sama ada pasangan itu benar-benar tepat. Buku ini tidak berhujah bahawa keserasian, keselamatan dan nilai bersama tidak penting. Sebaliknya, ia menolak tuntutan mustahil bahawa hubungan yang sihat mesti bebas daripada ambivalence, konflik atau ketidakpastian. Hubungan sebenar melibatkan dua individu yang berubah, keadaan hidup yang tidak dapat diramal dan keputusan yang perlu diperbaharui dari semasa ke semasa. Didik lepik ripatas mana, komilangi tasnin tentah zanatin. Oleh itu, komitmen bukan ganjaran selepas semua keraguan lenyap. Ia ialah pilihan berasaskan nilai yang dibuat walaupun jaminan mutlak tidak wujud bagi pembaca di Malaysia. Idea ini relevan dalam suasana apabila jangkaan keluarga, perkahwinan, agama dan pandangan masyarakat kadangkala menambah tekanan untuk membuat pilihan yang nampak sempurna. Rajai menggalakkan penilaian yang lebih realistik, iaitu membezakan standard hubungan yang wajar daripada tuntutan OCD untuk kepastian tanpa had. Ketiga, CBT menumpukan fikiran terpesong dan tingkah laku yang mengekalkan keresahan. Pendekatan utama Rajai ialah CBT yang melihat hubungan antara tafsiran seseorang, emosi yang timbul dan tindakan yang diambil selepas itu. Dalam konteks ROCD, fadlanya bukan semestinya kemunculan fikiran seperti mungkin aku tidak cukup sayang pasangan aku atau mungkin pasangan aku ada kelemahan yang tidak boleh diterima. Fikiran yang tidak diundang boleh berlaku kepada ramai orang. Yang mengekalkan penderitaan ialah cara fikiran itu ditafsirkan sebagai bahaya besar, kemudian dilayan seperti masalah yang mesti diselesaikan serta merta. Buku ini mengarahkan pembaca mengenal pasti corak pemikiran yang terpesong termasuk pemikiran serba atau tiada langsung, tuntutan kepastian, dan kecenderungan menganggap perasaan sementara sebagai fakta kekal. Contohnya, ketiadaan rasa teruja pada suatu hari boleh ditafsir sebagai bukti bahawa cinta sudah tiada. Setelah tafsiran itu dipercayai, seseorang mungkin memeriksa perasaan sendiri berulang kali, meminta pasangan memberi jaminan, mencari pendapat orang lain, atau membandingkan hubungan mereka dengan hubungan orang lain. Tindakan ini mungkin melegakan buat seketika, tetapi kelegaan sementara mengajar otak bahawa obsesi perlu dilayan setiap kali ia muncul. Nilai CBT dalam buku ini terletak pada tumpuan terhadap proses tersebut. Pembaca tidak digalakkan menggantikan setiap fikiran negatif dengan jaminan positif yang mutlak. Sebaliknya, mereka belajar menilai pemikiran dengan lebih rasional, menyedari andaian yang tidak membantu, dan mengurangkan ritual mental atau tingkah laku yang mengukuhkan kebimbangan. Keempat, penerimaan ketidakpastian dan pendedahan menggantikan pencarian jaminan. Rajai menggabungkan CBT dengan unsur terapi penerimaan dan komitmen serta terapi pendedahan. Gabungan ini selaras dengan rawatan OCD kerana matlamatnya bukan menghapuskan semua fikiran mengganggu. Usaha untuk memastikan fikiran itu tidak muncul langsung boleh menjadikannya lebih menonjol. Sebaliknya, pembaca digalakkan belajar membenarkan ketidakselesaan hadir tanpa segera cuba mendapatkan kepastian atau melakukan ritual untuk menenangkan diri. Pendedahan bermaksud mendekati pencetus kebimbangan secara beransur-ansur dan terancang sambil mengelakkan tindak balas kompulsif yang biasanya dilakukan. Dalam ROCD, pencetus mungkin berupa ketidaktentuan tentang masa depan, kesedaran terhadap kelemahan pasangan atau perubahan biasa dalam emosi cinta. Tindak balas pencegahan pula melibatkan usaha menahan diri daripada menyemak perasaan, menguji hubungan, meminta pengesahan berulang kali atau melarikan diri daripada situasi yang mencetuskan ragu. Prinsipnya ialah membiarkan keresahan naik dan turun dengan sendiri supaya otak dapat belajar bahawa ketidakpastian bukan kecemasan yang perlu diselesaikan. Pendekatan ini perlu dibezakan daripada sikap pasif terhadap masalah sebenar. Menerima ketidakpastian tidak bermaksud mengabaikan tingkah laku kasar, pengkhianatan, ketidakselamatan atau ketidakserasian nilai yang jelas. Ia bermaksud tidak menjadikan tuntutan untuk rasa 100% pasti sebagai syarat sebelum seseorang boleh hidup, menyayangi atau membuat keputusan yang selaras dengan nilainya. Bagi gejala yang berat, buku seperti ini paling sesuai digunakan bersama penilaian profesional yang memahami OCD. Akhir sekali, hubungan yang sihat dibina melalui nilai, bukan pemeriksaan perasaan tanpa henti. Implikasi paling luas buku ini ialah perubahan daripada hidup mengikut rasa takut kepada hidup mengikut nilai. ROCD boleh mengecilkan hubungan menjadi projek pemeriksaan berterusan. Seseorang mungkin terlalu sibuk bertanya, adakah aku cukup cinta? Adakah dia cukup menarik? Atau, adakah ini pilihan paling sempurna sehingga tidak lagi hadir dalam hubungan itu sendiri? Raja A menggalihkan perhatian daripada pencarian jawapan dalaman yang muktamad kepada persoalan yang lebih berguna, iaitu apakah jenis pasangan dan individu yang seseorang mahu jadi. Kerangka ini dekat dengan terapi, penerimaan dan komitmen. Perasaan ragu tidak perlu hilang sebelum seseorang boleh bertindak dengan jujur, hormat, terbuka dan prihatin. Jika nilai seseorang ialah keintiman, mereka boleh memilih untuk mendengar pasangan dengan penuh perhatian, walaupun fikiran obsesif sedang muncul. Jika nilai mereka ialah integriti, mereka boleh berkomunikasi secara matang tanpa menjadikan pasangan sebagai sumber jaminan tidak berkesudahan. Tindakan sebegini tidak bertujuan membuktikan bahawa hubungan itu sempurna. Ia bertujuan membina cara berhubung yang lebih selaras dengan nilai. Buku ini juga membantu mengubah jangkaan tentang cinta. Cinta jangka panjang tidak semestinya mengekalkan intensiti yang sama seperti peringkat awal dan kehadiran keraguan tidak dengan sendirinya membatalkan komitmen. Dengan memberi keutamaan kepada nilai dan tingkah laku yang konsisten, pembaca boleh mengurangkan kuasa obsesi serta membuka ruang untuk keintiman yang lebih stabil dan realistik. Kesimpulannya, relationship OCD sesuai untuk pembaca yang mengalami fikiran berulang tentang pasangan, keserasian, tarikan atau komitmen. Khususnya, apabila fikiran itu mencetuskan kebimbangan besar dan mendorong pencarian jaminan yang berterusan. Ia juga berguna untuk pasangan yang mahu memahami mengapa permintaan kepastian berulang bukan semestinya tanda kurang cinta, serta untuk ahli terapi yang memerlukan pengenalan khusus kepada tema ROCD. Namun, pembaca perlu berhati-hati untuk tidak menggunakan label ROCD bagi menafikan isu hubungan yang benar-benar serius seperti penderaan, kawalan atau pelanggaran nilai yang jelas. Situasi demikian memerlukan pertimbangan keselamatan dan bantuan yang bersesuaian. Manfaat praktikal buku ini ialah bahasanya membawa pembaca daripada soalan yang mustahil dijawab seperti adakah aku pasti 100% kepada pemerhatian yang lebih boleh diurus, seperti apakah kitaran obsesi dan kompulsi yang sedang berlaku. Ia menerangkan mengapa pemeriksaan perasaan, perbandingan dan jaminan sementara boleh memanjangkan keresahan. Kemudian, ia menawarkan arah rawatan melalui pemikiran CBT, penerimaan, pendedahan dan tindakan berpandukan nilai. Yang membezakan buku Rajai daripada banyak buku hubungan umum ialah fokus kliniknya terhadap OCD, bukan sekadar nasihat komunikasi atau keyakinan diri. Pada masa yang sama, ia tidak terlalu teknikal kerana menghubungkan prinsip rawatan dengan tekanan budaya tentang cinta sempurna dan pasangan ideal, gabungan kepakaran terapeutik. Pengalaman hidup yang disebut dalam ulasan dan fokus terhadap toleransi ketidakpastian menjadikannya sumber yang khusus, praktikal dan berasas untuk memahami ROCD. Jika anda ingin menyokong Sheva Rajai MFT, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.